and surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.
Arratsaldeon, lagunok. Hemen gabiz, beste aste batian, hause ya, otxaian gabiz. Moten dago, atzu izin zan, aurtengo lehenengo programa, egin dula, eta ja, hilabete bat urtarria joan zaigu bere ala. Otxaiaren lehenengo programa, esan dudan moduan, eta bueno, gaurko urrezko kantua, aurkeztuko dugu, asteko. Eta urrezko kantu honen bila Dublinera joan gara, nun ubi taldea sortu zan. 1976an izan zan hori, baina Boi izeneko euren lehenengoko grabazioa 1980an gauzatu zuten, beraz la urte beranduago. Bertan zegoen gaur entzungo dugun iniziazio kantu ederra, itzelezko kantua. Ba, nire ustez, Boi, lehenengoko disko hau, October, eta, bueno, ba, The Joshua Tree, albume bai nahiko ona izin zan, baina hasierakoak izan ziren honenak. Lehenengoko biak, Boi eta October disko ederra izan ziren. Oso gaztiak ziren, baina oso argi zuten zer nahi zuten. I Will Follow, diskoaren hasieran zegoen kantua, hau da entzungo duguna, benetazko kantu bat urrezkoa. Irlandara joan gara gure gaurko urrezko kantuaren bile, eta Irlandan geratuko gara denboraren bat gaurko programa honetan. Taldea da, ba, leyenda bat, benetan, Irlandan, The Chieftains izenekoa. Egia esan, ja, pare bat musikari gutxienez hil ziren, lehenengoko arpaiolea izin zan, eta gero Bibolin Jole bi ziren, bata jakina Sonkin, eta nausia zana, hain zen gogaratzen behar izena, hori beba hil zan. Beraz, geratzen dire ondino, Paddy Moloney, kapoa, guztiz, talde honetan, eta, bueno, txirula jolea eta gaita jolea, Matt Molloy, txirula jolea bebai, baina txirula travesera, nola bait, Kevin Conniff, perkusioa eta kantaria, eta Sonkin, bibolin jolea, arrabita jotzen dauena. Gero, arpa jotzeko Trina Marshall, andra bat zertu zan taldean, eta hori da, oindagoen formazioa. Ba, ekarri dugun diskoa ez da oingoa, oin lau bost urte, 2012an grabatu zan, eta bueno, ba, azkenengo boladan askotan egin duten moduan eurek kantuz-kantu gonbidatuekin egin dute, honetan Voices of Ages deitzen da, Chieftainsen lanak, bekeien bat zan instrumentala. Euren diskoetan pare bat kantu egongo ziren, eta beste, zera, track, beste pieza guztiak instrumentalak ziren. Honetan egin duten nada disko bat berezia guztiak dire kantak. Kanta tradizionalak gehien bat, badago Dylanen bat, eta kantu ezagunen bat, baina gehien bat Irlandako tradiziotik hartutakoak. Eta kantariak, ba bueno, ba, hemen danatari dago, baina batzuk badire gaur egungo taldeetan, talde indietan, edo, bueno, ba, apur bat estandarragoak direzen kantariek, baina kantari nolabait modernoan, edo mende honetakoak gutxienez. Bueno, entzungo dugu lehenengo kantua, Carolina Rua izenekoa, dago nahaztute erril bategaz, The Lady's Pantlets izeneko erril bategaz, hori tradizionala izanik, eta bueno, daukagun kantaria hemen, irlandarra da bebai, nahiko kantari ospetsua egin zan orain urte batzuk, Imelda May izenekoa, eta hause da daukagun kantaria, Carolina Rua kantu honetan.
Make me blue. Oh, the red hat I'm attending. Now Carolina Rua has my heart, and all I want to do is go down the windy road where my Carolina grows. Down the crooked road where Carolina goes to school. My Carolina Rua, do you love me? Tell me true. Tell me da 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 ba da ba 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 di 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 di. Thought the game was over, then from the blue, Carolina's at my shoulder. Laughter in her eyes and a smile that touches all the guys. I'm down the windy road where my Carolina goes. Down the crooked road where Carolina goes to school. My Carolina road, do you love me? Tell me true, tell me. Thank you.
lagunok. Hemen izan dugu The Chieftains taldea Imelda May kantariaz. Bueno, urrengoko kantua The Chieftains disko honetan dagoena Voices of Ages, aintzineko aroetako ahotsak. Urrengo kantua Estatu Batuetako hegoaldeko talde bategaz daukate eurek eginda kantua. Pretty Little Girl, hau da kantu tradizionala, eta Carolina Chocolate Drops irukoteaz egindakoa. Irukote hau, baltzak dire, Estatu Batuetarrak, eta arraroa da, ze eurek ez dute egiten nolabait modako sonoridadea, baizik eta atzera begire, oso talde baltz gitze egiten dute hori Estatu Batuetan, bueno, ba, ja urte batzuk ibili dire, eta euren folklorearen, beltzen folklorearen aintzineko kantuteigaz egiten dituzte gauzak, eta bueno, gero gaur egun taldea, Carolina Chocolate Drops baita, kantaria da bere kabuz be oso ezaguna eta disko asko ditu orain Ryan on Giddens izenekoa kriston kantaria, American Epic serie horretan beba zegoen, eta berak komposatzen ditu kantua bai, aurtenan kaleratu dago disko berri bat. Eta bueno, hemen kantaria Ryan on Giddens daukagu, talde ederra, hauze grabatu zan Santa Monica, California. Pretty Little Girl izeneko kantua.
1, 2, 3
Esan dugu Dylanen kantu bat zegoela, kantu eder bat, When the Ship Comes In, barkue ailegatzen danean, porture. Eta, bueno, Bob Dylanen berzino honetan, The Chieftains dabiz The Decemberists taldearekin. Hau de, nik uste dut Portlandeko talde bat, indie, talde, rock talde bat, indie estilokoa, Portland Oregonen dago, beraz Estatu Batuetako mendebalean, kostaldean, eta bueno, The Decemberists izan dire aurreko urteotan nahiko entzun den gauza honak talde honi buruz. Eurek jo zuten, basu jolea, ba, bateria, osea, basue, bateria, gitarra elektriko eta bar, eta abotza Colin Meloy taldearen kantariaren. Hau xera, When the Ship Comes In, Dylanen kantua, The Chieftains, Gay, The Decemberist.
Oh, the time will come when the winds will stop and the breeze will cease to be breathing like the stillness in the wind before the hurricane begins, the hour that the ship comes in. Oh, the seas will split and the ship will head and the sands on the shoreline will be shaking. Then the tide will sound and the winds will pound and the morning will be a-breaking. Oh, the fishes will laugh as they swim out of the pan and the seagulls, they'll be smiling and the rocks on the sand will proudly stand the hour that the ship comes in. And the words that are used for to get the ship confused will not be understood as they are spoken, for the chains of the sea will have busted in the night and be buried at the bottom of the ocean. A song will lift as the mainsail shifts and the boat drifts out to the shoreline, and the sun will respect every face upon the deck the hour that the ship comes in. Then the sands will roll out a carpet of gold for your weary toes, be it touching. And the ship's wise men will remind you once again that the whole wide world is wide.
Eta azkenengo kantu bat entzungo dugu disko honetatik, hau da kantu klasikoa, Hard Times Come Again No More. Hemen jartzen dau tradizionala dala, baina hori ez da, ez guzti zei hori busurre da. Ze Hard Times Come Again No More izin zan Stephen Fosterrek idatzi zuen kantua. Tipo horrek ezagutzen duzu ez, segurazki, Oh Susana kantu famatua westernetan agertzen zana be, egin zuela, berak egin zuelako. Stephen Foster izin da kantu egilerik eta zaharrenetarikoa estatu batuetan, berak komposatzen zituen kantuak Gerra Zibilaren aurretik, 19. mendearen lehenengoko erdien. Eta, bueno, ba, klasiko batzuk badauz, repertorian berak egindakoak, eta hause da But Hard Times Come Again No More esan dau kantu horretan, denbora gogorrak, garai gorriak mesedes berriro ez gertatzeko. Hemen daukagun kantaria Paolo Nutini da, hause da, berzinua. Thank you.
treasures and count its many tears, while we all sob sorrow with the poor. There's a song that will linger forever in our ears. Oh, hard times come again no more. 'Tis a song, the sigh of the weary. Hard times come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times come again no more. While we seek mirth and beauty and music light and gay, there are frail forms fainting at the door. No, their voices are silent, their pleading looks will say, oh, hard times come again no more. 'Tis a song, a sigh of the weary. Hard times come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times come again no more. Toils her life away with a worn heart whose bitter days are o'er. Though her voice would be merry to sighing all the day, oh, hard times come again no more. 'Tis a sigh that is wafted across the troubled wave. 'Tis a wail that is heard upon the shore. 'Tis a dirge that is murmured around the lowly grave. Oh, hard times come again no more. 'Tis a song, the sigh of the hard times come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times come again no more. Oh, hard times come again. We'll be right back.
Bueno, lagunok, orain kantu bakarra entzungo dugu, ekarri dudan disko zahar batetik. Hemen daukagun kantuegia, kantari kantuegia, Jim Clark, oso musikari garrantzitsua izin zan. Jim Clark egon zan The Birds taldean, hasieran, taldearen hasierako ibilbidean, eta gero bere kabuz, bueno, aurretik, Birds taldean egon baino harinago, The Dealers, Dealark eta Clark Expedition izeneko proiektu batean, egon zan bera Jim Clark, baina gero The Birds taldea itxi ostean grabatu zituen bakarlari moduan, hainbeste lan ederrak beti, eta Carla Olson kantariekin, bikotez grabatu egin zuen bebai, ba, behin baina goiagotan. Ekarri dugun Silhouette in Light izeneko zerea, bueno, hau garai hartan viniloa izin zan, hau grabatu zan zuzenean, 1982an kaleratu zan, jatorriz, lehenengo aldiz, eta hemen egon ziren berak egindako kantuak, baina bersio bat aukeratu dugu. Kantu oso polita, Speed of the Sound of Loneliness, bakardadearen soinuaren abiadura du izena. Johnny Prine kantuari kantu egileak egin zuen jatorriz kantua eta grabatu be bai eta hauxe da bertsio bat.
Come home late and you come home early. You come on big when you're feeling small. You come home straight and you come home curly. Sometimes you don't come home at all. What in the world has come over you? What in heaven's name have you done? Broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. I got a heart that bleeds with sorrow, like I got a worried and a jealous mind. How come we ain't got time to bother? When there's nothing on your mind. What in the world has come over you? Baby, what in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run.
It's a mighty mean and a wicked sorrow. Just past the evil line today. So how come you ask me about tomorrow, when you're not living here today? What in heaven's name has come over you? Baby, what on earth have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. Out there running just to be on the run. Out there running just to be on the run.
Bueno, pasaden astean ez zidi zan, izan zan orain bi aste, Iggy Pop, kantaria ondiaren disko arrarotxu bat ekarri gendun, bueno, da disko irukoitz bat, pasaden urtean kaleratu zana, eta lehenengoko irukoitza da, lehenengoko ataletik entzun genituen irulau kantu, eta gau bigarrenetik. Lehenengokoan zan de hits eta gehiago, izan ziren ba, Iggy Popek izan dako kantu arrakastatxuak, baina berzino batzu, garatutakoak nolabait laguntzailekin eta lagunekin, nolabait esaten dute Iggy Pop izan zan punk musikaren aintzindaria, ezta? Eta bera egin zan laguna, The Sex Pistols taldearen musikari batzuekat, ibili izan lagun moduan, Glenn Steve Jones eta Glenn Matlock bebai, eta Brian James, punk musikaria bebai Inglaterrakoa, eta eurekin garatutako berzino batzuk entzun genituen pasaden astean. Bigarren CD-an jartzen dago From Iggy's Vault, beraz Iggy-ren artxibo izkututatik ataratako kantuak, acoustic, live eta covers, beraz kantu akustikoak, zuzenezkoak eta berzinoak. Berzino batzuk entzuko ditu. Lehenengokoa Jimi Hendrixen kantu bat da, jatorriz, bakizue, Iggy Popek miresten zuen Jimi Hendrix, logikoa denez, pilo bat, eta Purple Haze Jimi Hendrixen kantua grabatu zauen Iggy Popek, Steve Jones, Inglaterrako musikariaren laguntzaz. Hau ze da berzin hori.
We'll be right back.
Bueno, ba, Steve Jones lagunarekin be, Iggy Popek egin zuen beste berzio bat orain entzungo dugumena. Sly eta The Family Stone izan zen talde garrantzitsu bat irurogeiko, bueno, irurogeita hamarreko hamarkadan batez be. Sortu ziren Kalifornian eta talde honetan ziren zuriak, tabaltzak, neskak, tamutilak, gaina neski jotzen zuten, teklatuak, trompeta be bai. Izen zan oso talde demokratikoa zentzu horretan, eurek revoluzio bat antolatu zuten Estatu Batuetako musikan, Sly eta The Family Stones, eta lau bost diskoetan eurek izen ziren jabeak benetazkoak. Family Affair, familiako kontue, izeneko kantu hau entzungo dugu, baina Iggy Popen berzinuan. Family Affair.
Just loves to learn and learn. Another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them. You see it's in the blood. Both kids are good to mom. Blood's thicker than the mud. It's a family affair.
Badago beste kantu bat orain entzungo duguna, Iggy Popek grabatu zauena, eta kantu hau Ray Davies The Kings taldean zegoenean, hasieran, 1964koa da, okeres banabil, eta You Really Got Me izeneko riff hori izen da historikoa, ez da, agian izin da, ba, ez dakit eraginkorrena rock historian, baina ba, batzuk aukeratu ezkero, iru dola aukeratu ezkero, hau ze izingo litzateke bat, You Really Got Me kantu honen dagoen rifa, ezinbestekoa da. Eta gainera, ba, sonoridade berri bat lortu zuen Ray Davisen anaia, Dave Davisen gitarjole bakarlaria talde honetan, eta berak lortutako sonoridadea izan zen guztiz barria, gitarra elektrikagaz. Beraz, hortik oso kantu historika bihurtzea, milaka agian lari izatea da, baina ehundaka berzinoak dauz, eta Iggy Popek be grabatu egin zuen berea, eta hemen laguntzaileak Glenn Matlock eta Brian James izan ziren, Inglaterrakoak eta punk belaunaldikoak. Eta azkenengo kantu bat, laugarren kantu bat entzungo dugu disko honetatik, Iggy Popen kaleratu dauen azkenengoa, 2017, baina kontutan izan hauek dire grabazio zaharragoak, ez da, grabatu duen disko barria. Baina bai lehenengo aldiz entzuten direzen berzinoak. Bueno, aurrengo kantua Jonathan Richmanek egin zuen The Mother Lovers taldearekin. Hori zintzen beste talde garrantzitsu bat Estatu Batuetan, 70ko hamarkadaren bukaeran, The Mother Loversek nolabait izan ziren aitzindariak, New Wave musikaren aitzindariak, gero Jonathan Richman bere kabuz egindako lanak oso politak izan ditu, eta bueno, hau da Pablo Picasso margolariari egindako, omenez egindako kantu bat, eta Iggy Popek aukeratu zuen. Talde honetan, The Mother Lovers talde honetan bebai, egon zan Harrison gero Talking Heads taldean egondakoa, eta beste musikari bat orain beri zen nahi gogoratzen, baina geroago The Cars taldean sartu zan. Beraz, The Cars eta Talking Heads izan ziren Estatu Batuetako New Wave musikaren talderik eta garrantzitsuenetarikoak, eta biak egon ziren Jonathan Richmanekin The Mother Lovers taldean. Entzuteko zan The Mother Lovers taldeak kaleratu da, duen talde honek kaleratu zuen lehenengoko LP-a garai hartan, ezinbestekoa benetan, kantu guztiak oso onak dire, eta Pablo Picasso bertan zegoen. Hau da kantua.
Well, some people try to pick up girls and get called an asshole. This never happened to Pablo Picasso. He could walk down the street, the girls could not resist his stare. Pablo Picasso was never called an asshole. Not in New York. Oh, well, the girls would turn the color of an avocado when he would ride down the street in his El Dorado. He was only 5'3", but the girls could not resist his stare. Pablo Picasso was never called an asshole. Not like you. Now this is the verse I'm going to make up. Pablo Picasso had a daughter named Paloma. She sold perfume on a company from Roma. I said, Paloma, come on over. Hey, Paloma, give me your aroma. Paloma, hey, Paloma Picasso, don't be an asshole. Hey, Paloma, hey, Paloma. Give me your aroma, baby, pull over. Pablo Picasso, Pablo Picasso, Pablo Picasso. I was never called an asshole.
Bueno, pasaden abenduan izan gendun estudio honetan gugaz eta elkarrizketatu egin gendun luze Igor Arzuaga, kantore kantuegile, abeslari kantuegile, laudiokoa. Ipini genuen agian kanturen bat, ez nago goratzen, justu LP berri-berria zegoen abenduan, Durangorako kaleratu zuten, La Repetit taldearena. A ber, Igor Arzuaga, azizanean, aspaldian, Laudion, izan zuen talde bat, lagunekin egindakoa bertan Laudion, Danba eta taldearen partaide bat izan bere lagun bat, eta beste pare bat. Eta bueno, orain berriro elkartu dire, eta LP eta CD formatoan biak batera saltzen dire, Gaztelupeko Hotsak disketzean kaleratu izan Durangorako. Orain badaukagu hemen diskoa, ez naiz gogoratzen programa hartania entzun gendun azkenean, ale ez, justu atara kaleratu berria zen. Eta orain bai daukagu aukera entzuteko pare bat kantu, Zuhaitz Horiek deitzen da disko osoa, eta entzungo ditugu bi kantu esan dudan moduan. Lehenengokoa deitzen da Negua.
Berria ametzetan
Zue, nahiko ezberdina, Igor Arzuagak orain gitxi kaleratu zuen disko eder bat pasaden urtean, baina uda aurretik kantu berriekin, baina pianoaz jotakoa bera bakarri, jotzailea eta kantarie. Eta hemen beste kontestu batean daukagu Igor Arzuaga taldeagaz, hemen dauzen kantuak batzuk kaleratu ziren aurretik, gaztelaniaz bebai, kanturen bat, eta ekoiztu indau berriro kantuak eta euskaratu eta hauxe da bigarren antzuko duguna, Gaua izeneko.
Gaua eldu zarela idira iaugian, Gaua nire bi Zari ezkor batean poesia gaua non burdeta utzi dituzu gezur guztiak farola artean berriz erreka eskutik zintzilik
Bueno, lagunok, hauek izan dire bikantu, La Repetit taldearenak aukeratu ditugunak gaur, eta orain, egon gara hasieran Irlandan, gero Irlandatik Estatu Batuetara joan gara Iggy Poparekin, bueltan Euskal Herrira, Laudioko taldea hau izan dugu, La Repetit izenekoa, eta orain, ba, berriro ozeano gurutzatu, zeharkatu, Jamaikaraino. Gustatzen zaigu Jamaika, eta astero ez bada, hilero gutxienez joaten gara behin Jamaikara. Daukagun kantaria, Ken Booth, da klasikoen klasikoa. Hau xe da, ba, Bob Marley, bueno, Bob Marley hilda dago, Peter Tosh bebai, Toots Hibbert ez dago hilda, eta Ken Booth garai hartakoa da, belaunaldi horretakoa. Ken Booth eta bebai John Holt, ondino dabil hortik musika egiten, baina Ken Booth egonda urte batzuk baino gehiago, hamarkadaren bat gutxienez grabatu barik, eta aurten berriro grabatu egin dau disko barria Jamaikan, produzioa Frantziako izin da, baina diskoa Jamaikan bertan grabatutakoa. Grabatu zan 2006an, ekainan, eta bukatu pasaden urtean, 2017an, urtarrilean. Eta kaleratu, ba, orain hilabete batzuk pasaden urtean kaleratu zan. Ina de Yard izenekoa, disko soa, eta hemen daukagu 11 kantu, Ken Booth, esan dugun moduan, Jamaikako Kingston iriko estudioetan izan zan jabe bat, 60 eta 70-ko hamarkadetan, eta geroago oso kantari anistasun handikoa, eremu askoetan ibilitakoa, rege kantaria, esan nahi dut. Eta bueno, hasiko gara kantu batzuekaz, entzungo dugun lehenengoko kantua, Speak Softly Love izenekoa, beraz amodiozko kantu bat biguna, nola bait, suabea. Hauxe dago oinarrituta Nino Rotak Padrino, osea The Godfather pelikularako egin zauen banda sonora hartan. Bueno, hor kantu bat egon zan, The Godfather pelikularen gai nagusia, kantu nagusia, Andy Williamsek grabatu zauen, ingelesez, garai hartan, eta orain daukagu, ekoizpen bat Jamaikan egin dutena, badakizu Jamaikan edozein musika digeritu egiten dute, eta reggae filtratik pasaute ataratzen dute, eta hau da Speak Softly Love, Nino Rotaren kantu bat, Jamaikak egindakoa, eta Ken Booth kantaria.
Peace. the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and now because you came into my world with love, so softly love. You came into my world with love, so softly love.
Bueno, ba, disko honetan badago nolabait Bob Marley begira egindako kantu bat. African Lady, Afrikako Andra, Afrikako emakumea izin zan, kantu bat Bob Marleyek komposatu zauena, Robert Nesta Marley, hemen disko honetan jartzen duten moduan, eta Kenneth George Booth da ben izen osoa, Ken Boothek grabatu dauena disko honetarako. Hau da, African Lady. Was going smooth. Hemen daukagu Ken Boothen abotsa, Ken Booth Jamaikako kantaria hundia, 70ko hamarkadan, ehundaka kantu egin zituen berak, Joyt Chalmers produktorearekin batez ere. Bueno, ba, urrengo kantua, entzengo duguna, berak idatzitakoa da, kantu barria, When I Fall in Love, maite minduta nagoenean edo, eta, ba, kasu honetan, laguntzaile moduan, badu hemen berak beste kantari bat, ez hain ezaguna, Jamaikatik kanpo, baina kantari handia, ez kantari bakarrik, eh? Kantari antzeslea, olerkaria, ba, bardoa, danatarik egiten dau, Kaidus Ai izeneko, Rastafaria, eta, bueno, Rockers pelikula, ez dakitia inoiz ikusi duzuen, baina Rockers pelikulan agertzen da, eta gian kanturik eta politena, berak agertzen da estudioan kantu hori egiten, berak egindakoa da. Kidus Ai izenekoa, kantaria hundia, ez oso ezaguna, Jamaikatikat, baina bueno, ba, disko asko dituena, eta hemen laguntzailea dana, hiru kantuetan, eta kantu honetan, hain zuzen, When I Fall in Love, Ken Boothek berak idatzitako kantu honetan, ba entzuteko parada izango dugu, Kidus Ai abotzaen.
When you fall in love, let it be forever. When I fall in love, when you fall in love, when I fall in love, let it be forever. When I fall in love, it will be forever, 'cause I'll never ever fall in love again.
Bueno, ba, Tamlo estatu batuetako Detroitko Tamla Matan disketxearen kantuak oso versioneratuak izan dire, kriston garrantzi izan zuten Jamaikan eta Jamaikako kantutegietan, bueno, eundaka berzinoak dauz, egindakoak Marvin Gaye, The Supremes, eta abarreko, osea, Temptations, eta abarreko kantari ekin. Entzuko dugun kantua, orain, Brian Holland, Edward Holland bere anaia eta Lamont Dozier egindako kantua da, eurek irukote honek egin zituen dozenaka kantua, Detroiten Tamla Maton disketxetako lan maizuak sarritan, eta kantua oso ezaguna, bestetik, The Supremes taldea, The Supremes, Detroitko The Supremes taldeak egindakoa, izin zan, You Keep Me Hanging On.
Set me free, why don't you, baby?
Bueno, lagunok, azkenengo kantu bat entzungo dugu. Urrengokoa tradizionala da. Ja, aukeratu dugu 11 kantu dauz guztire eta 5 entzun ditugu disko honetan dausenak, apur bat Danatarik, Speak Softly Love, The Good Father pelikularen bandatik egindako kantua, African Lady Bob Marleyrena, beste bat Ken Booth berak idatzitakoa, Tamla Motown estilokoa, aurrekoa, eta hause, orain entzungo duguna herrikoia da, herrikantu bat Jamaikakoa, Rastaman Chant izenekoa, Rastaman abestia izenekoa, eta hause da azkenengo entzungo duguna Ken Boothen disko berri honetatik.
Oh, Lord.
Bueno, lagunok, eta gure gaurko programa bukatzeko ondino badugu denbora entzuteko beste kantu batzuk, eta Van Morrisonen kantuak izango dire. 2017 izan da nolabait Van Morrisonen urtea, baina Euskal Herriti pasatu zen, uste dut pasaden ustaian, egon zen Laolan, ezea, Music Legends festival horretan, Ruperrekin batera, ez jotzen batera, baina gau berean egon zen Ruper bere taldeagaz, eta Van Morrison eta Georgie Fame, bai, eta gero Morrison eta Fame batera. Eta Van Morrisonek atera dau denbora gitxian, ba, uda bukaeran bat, eta gero udazkenean bestea, bi disko barriak. Hori, zera, Roll with the Punches, izin zan lehenengokoa, aurkeztu gendun, ba, orain ezain beste, zera, hilabete, ba, ez dakit, urrian edo azaroaren hasieran aurkeztu gendun, eta Versatile, bigarrena jarraian kaleratu dau, abendurako, eta hemen ekarri dugu entzuteko kantu batzuk. Disko ezberdinak dire, baina badago biekin nolabait batasun bat lortzen dau Van Morrisonek. Aurrekoan, Roll with the Punches, bere omenaldia izan zen nolabai Rhythm and Blues esparru horretara. Baziren berzinoa, gainera, gehien jota bazen kanturen bat, berak egindakoa. Eta Versatile, bigarren disko honetan, hurbiltzen da, baina Rhythm and Blues mundure, baino jazz mundure. Van Morrison ibilbidea beti ibili da bi munduen artean, Rhythm and Blues, Rhythm and Blues eta blues eta jazz musikarekin jolastuten, eta bueno, ba, kasu honetan kantu gehiago dire berak idatzitakoak, dena den berzino asko ere badoz. Hasiko gara Broken Record kantuarekin, diskoaren hasieran dagoen abestiarekin, eta hauxe da, esate baterako, kantu berri bat Van Morrisonek egin dauena, Broken Record. Van Morrison, beti sasoian dagoen kantaria. Urrengoko kantua, entzungo duguna, urrengokoa, ze disko luzetsua da, 16 kantu dauz guztire, eta entzungo dugun urrengokoa berzio bada. Kantu, aintzineko kantu bat, Cole Porterrek, idatzi zauen, ba, American Songbook, zera, urrezko garai hartan, I get a kick out of you izenekoa, I get a kick out of you, Cole Porterren kantua, baina Van Morrisonek berri grabatu dauena.
Some get their kicks from champagne, beer, alcohol doesn't thrill me. Hello, so tell me, why should it be true? And I just get a kick out of you. Some get the kicks from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would for me to perfectly to. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see.
Kantua, Van Morrisonena, entzungo duguna klasiko bat da. Ba, Raitus Brothersek be egin zuten Unchained Melody. Hau da, Van Morrison abotzean.
My love, my darling,
heart's bed. Be your love, charming. So let rivers flow to the sea, to the sea.
Lagunok, eta gaurko soinugela bukatzeko kantu bat falta zaigu. Van Morrisonen Versatile izeneko disko berriarekin gabiz, eta urrengo kantua Van Morrisonek berak idatzitako abesti bat izango dugu. I Forgot That Love Existed. Ahaztu zitzaidan amodiorik ez zegoela. Hauze da. Everyone that ever loved,
made of brand new stone. If my heart could do my thinking and my head began to feel, I look upon the world anew and I know that what's truly real, what's truly real. Well, I thought that man was truly real.
Bukatu egin zaigu denborea eta soinugela honi atea itzi behar diogu. Gaurko programan hasieran urrezko kantua Dublingo Ubiko taldearen kantu bat izan dugu, hasierakoa I Will Follow. Gero Irlandan ere egon gara, baina The Chieftains taldearekin. Jarraian Jim Clark eta Carla Olsonen kantu bakarra entzun dugu, kantu zahar bat. Gero Iggy Popen disko barria. Disko barria horrek ez du esan nahi kantu barriak. Kantuak bere artxibokoak, baina CD iruko itz bat pasaden urtean kaleratu zenetik, hortik entzun ditugu lau kantu. La Repetit, laudioko taldea, Igor Arzuagarena, hortik bi kantu entzun ditugu. Gero Jamaikara joan gara, eta Ken Boothen disko barritik, ia disko erdia entzun dugu, 11 kantu dauz eta 5 entzun dugu. Eta bukatzeko azkenik Van Morrison izan dugu, berriro ere, beste klasiko bat gure soinuela honetan. Eta Versatile disko berritik, pasaden, udazkenean kaleratu zaren disko horretatik, lau kantu entzun ditugu. Hauz izin da dana, aurkoz, datorren aster arte, ondo ibili. Aur!